lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Hvordan ville du egentlig have det med at tilbringe 36 timer i et isoleret kammer, hvor der bliver mål på alt, hvad du gør? Hvis du tænker, det egentlig lyder som et dejligt åndehul midt i hverdagen, så kan det være, at du skal et smut forbi Steno Diabetes Center på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Her har de nemlig fået åbnet op for to nye metabolske kamre, som det hedder. Det er simpelthen to rum, hvor forsøgspersoner kan opholde sig, nogle gange i op til flere døgn, mens alt de udånder, indtager og omsætter, det bliver målt ned til mindste detalje. Og de her rum, det er nogle af de første af sin slags i en hospitalssætning. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. I dag i Kraniebrud, der kan du komme med helt ind i rummet bag de lukkede døre. Jeg har nemlig besøgt Steno Diabetes Centret i Aarhus for at blive klogere på det potentiale, der ligger i de to metabolske kamre. Velkommen til. Mit navn, det er Peter Løde.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Jeg blev vist rundt af Niels Jessen, der er forskningschef på stedet.
Jeg hedder Niels Jessen.
Og Simon Bøgil Hansen, der er læge og PhD-studerende ved Steno Diabetes Center Aarhus og hormon- og knoglesygdomme ved Aarhus Universitetshospital. Og inden turen overhovedet begyndte, ja, der satte vi os ned med en kop kaffe for at forstå, hvad det egentlig er, som jeg skal ind og se.
Jamen stedet, der prøver vi jo at gøre det, vi kalder at bringe et skridt fremad, eller et spring fremad for behandlingen og forståelsen af diabetes og fedme og overvægt. Så vi gør det, vi både kombinerer, at vi behandler patienter her, men også at vi så prøver at forske i alt det, der ligger under sygdommen. Mm. Og det er så både det, vi kalder type 1 diabetes, som er den her sygdom, som mange tit får i børnealderen, men hvor man skal have insulin for at overleve. Og så er der den anden store sygdomsgruppe, type 2 diabetes, som typisk er en ældre patient, der får, men hvor en stor del af den underliggende faktor for, at man får den her sygdom, det er det her livsstilssygdom, som vi kalder det. Altså hvor der er elementer af overvægt, fysisk inaktivitet, men også mange andre faktorer, som vi har mindre godt styr på.
Er det så også de her faktorer, I også prøver at klarlægge her på stedet, de her andre livsstilsfaktorer, der spiller ind i den her diabetes?
Det er nemlig rigtig meget, fordi det er ligesom samspillet mellem de her forskellige, vi tror er nødvendigt for os at kunne bestemme. Fordi det er jo ikke bare det her med mad ind, mad ud. Altså, det er jo også igen et spørgsmål om, jamen, hvor meget får man sovet, hvornår får man sovet, hvad er ens stressniveauer. Vi ser jo, at sukkersyge ofte følger andre sygdomme. Er det så sukkersygen, der udløser andre sygdomme, eller er det andre sygdomme, der udløser sukkersygen? Og der er også lægemidler, som bivirkninger har, at man faktisk øger sin risiko for at få sukkersyge. Så der er mange forskellige af de her komplekse sammenspil. Og for at prøve at forstå dem, jamen, så tager vi udgangspunkt i at undersøge mennesker, forsøgspersoner, patienter. Det mener vi er den måde, vi bedst får indblik i de ting, vi kan, frem for at prøve at kigge på ting, vi kan lave inde i laboratoriet, cellekulturer eller lignende.
Og man må jo sige, at en måde at kigge på de her forsøgspersoner, det er jo de her kamre, som I har fået installeret. De kaldes jo metabolske kamre. Hvad ligger der i det navn helt præcist?
Jamen, metaboliske kamre er et godt navn. Metabolismen, det er jo, som jo på dansk, hedder stofskifte, men som simpelthen kroppens håndtering, lagring og forbrænding af næringsstoffer, er vel en okay definition på det. Mm. Så det er et meget bredt begreb.
Og det er simpelthen det, man kan måle inde i kammeret?
Det er simpelthen det, man kan måle. Man kan sige, det som kammeret er designet til at måle, det er den proces, der hedder indirekte kalorimetri. Og det er udtrykket for, at under normale omstændigheder i hvile, så, eller ikke i hvile, i hvad kan man kalde det, steady state hedder det, i hen over tid, så er den mængde ilt, som kroppen forbruger, og den mængde kuldioxid, den laver, det er der et direkte forhold mellem, hvor mange kalorier Altså alt den ild, der er blevet forbrændt i kroppen, den går til at lave energi. Mm. Ved at forbrænde energistoffer, som sukker og protein og fedt.
Så alt det her, den hele den her proces, det er simpelthen det, som det her kammer kan give en indsigt i, hvor meget vi simpelthen forbruger af ilt og energi på at holde vores stofskifte kørende.
Vi måler, hvor meget ilt der forbruges, og det er så direkte proportionalt til den energi, som bliver omsat i kroppen. Men når vi så ser på, hvor meget CO2 det producerer, så i vores sammenhæng her, så er det jo ikke sådan ligesom miljøfaktorer, vi er bekymret for. Så er det mere forholdet mellem, hvor meget ilt man forbruger og meget CO2 man producerer. Fordi hvis vi tager de to ting i forhold til hinanden og kontrollerer for nogle andre faktorer, så kan vi faktisk udtale os om, om man så nu i den her situation brænder sukker af, eller man i den her situation brænder fedt af. Og det er jo nogle af de her ting og sager, som man er meget interesseret i at se, om man på nogen måder kan modulere, kan man ændre på nogle af de her ting og sager, så vi kan styre bedre, hvad det er, vi egentlig forbrænder.
Men hvordan relaterer det sig så til det her med diabetes? Altså, hvordan kan det give fornyet indsigt i det her med diabetes?
Altså, den del af diabetes, som er det, vi kalder type 2-diabetes, altså som er den, der er mere sådan, livsstilsforbundet, jamen der er der simpelthen et misforhold med kroppens evne til at kunne have de rette substrater, de rette energigivende substrater parat til kroppens forbrug. Så der cirkulerer simpelthen for meget sukker rundt i blodbanen hos folk. Det sukker, det er skadeligt for kroppen og giver over længere sigt, så giver det forskellige komplikationer, som patienterne kan lide af og kan være voldsomt invaliderende og til sidst også altså en øget dødelighed. Men vi ved, at for eksempel hvis en patient med type 2 diabetes bevæger sig, fysisk aktivitet, jamen så har kroppen stadigvæk den evne til at få brugt sukkeret fra blodbanen over i musklerne. Fuldstændig ligesom folk uden sukkersyge. Så der er dele af vores systemer, der er intakt, og så er der dele, der ikke virker. Så hvordan og hvorledes kan vi nu få de undersøgt, hvad er det præcis, der er galt, og hvordan kan vi udnytte de ting, som endnu er intakt? Det kan være noget af det, der kan være med til at gøre, at vi blandt patienter, der har sygdommen, kan forebygge de her invaliderende komplikationer, men endnu bedre også, hvis vi kan bruge den viden til at forebygge, at folk overhovedet får sygdommen.
Mm. Er det ikke spændende som fagperson også det her med, at man lige pludselig har en helt ny verden, der åbner sig for en på den her måde?
Jo, jeg synes, det er fedt.
Det er enormt inspirerende at have de her nye muligheder. Og der er vi jo super taknemmelige for, at man har fået bygget sådan et center, som er blevet bygget her. Fordi det her kammer er bare et blandt mange fine nye installationer, som er kommet med det her Steno Diabetes Center. Så, men det, der så også er vigtigt i det, det er jo ligesom, at vi bliver ved med hele tiden at bruge kammerne til at stille de spørgsmål, som ellers ikke bliver besvaret. Mm. Fordi vi kan jo godt måske komme helt ned i et kaninhul med spændende nye ting, som man lige pludselig det kan man også lige se på. Derfor er det vigtigt, at vi ligesom hele tiden kommer tilbage og siger, jamen, er vi i gang med, hvad er det lige præcis, vi er i gang med her? Og der kommer så mange data, så mange oplysninger ud af at have folk i sådan et kammer her. Så der skal vi lige en gang med lige huske at tage en time out og så lige se, hvad er det vigtigste spørgsmål, vi er i gang med at besvare.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Simon Bøggel Hansen viser os ned af de snoede gange på Steno Diabetes Center Aarhus til et rum i hjørnet af en kontorgang. Døren låses op, og vi træder ind i et rum fyldt med computerudstyr, og i midten står der en stor, firkantet boks med to hvide døre med vinduer. Og bag vinduerne kan jeg se det, der mest af alt ligner et hotelværelse. Ja, det hele, det ligner faktisk lidt noget fra en film.
Jamen, altså, vi står i det, vi kalder ånderummet. Det er mig, der har fundet på det. Fik jeg lov til. Og det er simpelthen et sted, hvor vi har de her to rum, hvor man kan spærre folk lidt inde, yeah. Og så kan man optage, så kan man virkelig holde øje med, hvor meget de laver af, hvor meget de producerer af kuldioxid, og hvor meget de forbrænder ilt, og dermed hvor meget de forbrænder energi.
Ja.
Og alt muligt andre.
Ja, så på den måde, så er det jo det, vi står i et rum med rum i. Så vi har to rum i det her rum.
Ja.
Og vi står nu herude i forkammeret, hvor der er sådan en slags kontrolstation. Hvor vi har nogle computere stående, hvor man kan sidde og monitorere på alle de forskellige måleapparater, som vi har tilsluttet de to små rum. Og så er der noget udstyr stående herovre, som gør, at vi løbende kan se, om der er de rigtige tryk i de forskellige kamre og de forskellige rør, som er tilknyttet de to små rum her. Så derfor så kan vi stå og kigge løbende på nogle bobler, som bobler over i nogle glasrør. Og det er faktisk sådan en måde, vi visuelt lige hele tiden kan holde øje, at der ikke er nogen utætheder. Mm. Som man lige skal være opmærksom på, når man er i gang med at måle inde på rummet herinde.
Ja, det er måske også det, man kan høre, der summer lidt i baggrunden, hvis man sidder og tænker over, hvad det er for en summe, der er her. Så er det altså det her maskineri, der holder øje med det.
Der er meget maskineri pakket ind i nogle skabe og nogle borer her. Og hver enkelt af dem, de trækker altså noget energi, så der skal noget køl på. Så,
ja.
Så det vi kan høre nu her, det er simpelthen den ventilation, der skal til, bare for at alle måleapparaterne ikke brænder sammen.
Og det er jo lidt unikt, at man har det her på Skyby. For det er et af de eneste steder i verden, man har sat sådan nogle kamre op i en hospitalsætting i hvert fald. Er det rigtigt?
Jo, det er en del af en af de sidste bygninger, som er bygget i det her store universitetshospital herude, hvor vi har fået lavet et stenodiabetescenter Aarhus, som er et sted, hvor vi både behandler, men også forsker og udvikler omkring diabetessygdommen. Så det var en investering, hvor man så fik mulighed for at få virkelig state of the art, som vi kalder det, altså det nyeste nye forskningsudstyr installeret. Og derfor så fik vi faktisk bygget den her funktion ind sådan helt fra grundlæggende, da bygningen her blev designet. Og det er en helt unik mulighed, som er meget, meget sjældent, at man får for at kunne have sådan noget her inde på et hospital.
Ja, for hvad giver det muligheder eller fordele, at det er en hospitalsætting? Fordi man kunne lige så godt have sat det op nede på universitetet, tænker jeg.
Jamen, det har du helt ret i. Men det vi så kan, når vi er på et hospital, det er jo, at vi kan tillade os nogle lidt andre ting, end man kan på et universitet. Vi er jo her, der er læger tilknyttet og personale tilknyttet, som er i stand til at øge sikkerheden. Så det vil sige, at man kan undersøge nogle patienter, for eksempel med sygdomme, som under normale omstændigheder vil være for syge til at opholde sig nede på universitetet. Og så kan man jo også lave forsøg, hvor man putter lægemidler i folk eller andre former for interventioner,
ja,
der kan skubbe folk lidt ud af balance, så man kan måle, hvad der sker i de situationer. Så der er mange ekstra muligheder, det giver på et hospital.
Så man kan presse rammerne for, hvad man kan lave af eksperimenter også i en eller anden grad?
Ja, især fordi, at et hospital er jo et sikkert sted at være.
Mm.
Og særligt når man laver forsøg med mennesker, så skal der jo være rigtig godt styr på sikkerheden.
Det er det.
Og det er et hospital er et af de steder, hvor der kan være det.
Men det er også noget med, at da man lavede de her rum, at det faldt lidt imellem to stole, fordi at det er ikke en sengeafdeling, men heller ikke en ambulant afdeling. Hvad var det, det skabte problemer, Niels?
Jamen altså, det er jo ikke, som vi siger, helt kutyme at have den her slags udstyr på et hospital. Og på et hospital er vi sådan rent organisatorisk, så når vi ser henover, hvad foregår der de forskellige steder rundt omkring på hospitalet, så snakker man om det her, der hedder ambulant funktion, hvor patienter kommer og går samme dag, og så har vi så indlagte patienter.
Mm.
Og diabetessygdommen er generelt noget, som vi klarer ambulant, det vil sige, at patienterne kommer og går samme dag, men lige pludselig, da vi så byggede det her center her og begyndte at installere senge herover, så udfordrede vi jo hele den her konstellation, fordi lige pludselig, så har vi faktisk herinde en lille sengeafdeling. Så man skulle lige pludselig til at gentænke, jamen, hvad kan vi forvente af en sengeafdeling? Fordi, som lytterne måske godt kan se, så er det her med at stoppe syge mennesker ind i små rum, jamen det dur for eksempel ikke, hvis man har corona eller den slags ting. Men på et hospital, så skal vi et eller andet sted altid være klar til at have alle sengene klar til den slags ting. Så vi har været nødt til at tage nogle undtagelser og nogle ekstra foranstaltninger omkring den her lille sengeafdeling, som er skabt her.
Og nu står jeg egentlig også bare og trækker lidt tiden, fordi jeg tror, det som både jeg og lytterne har været allermest spændt på, det er at komme ind og se et af de her rum. Og jeg ved ikke, om du, Simon, vil have lov at åbne og tage os med ind bag den her store dør.
Det vil jeg da selvfølgelig. Så er der åbent.
Skal vi bare gå ind?
Værsgo.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og det minder jo, man får sådan lidt en... Jeg ved ikke, jeg får en vibe af noget campingvogn på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er duften af sådan de her plastikpaneler, der er på væggen, eller hvad det er.
Ja, det kan godt være. Jamen, jeg har ikke været så meget campingvogn, men jeg har sejlet meget til Norge. Mm. Så det, jeg forbinder det med, det er simpelthen sådan en skibskehyt, hvor den eneste forskel er, at her kan man faktisk godt se ud af vinduet.
Ja.
I modsætning til mange skibskehytter.
Ja, men der er et lille vindue ud til... Ja, ud til et andet vindue, som så er ud til pladsen, ikke?
Ja, det er lidt et rum i rummet.
Ja, så. Og det, som det er, det er jo et cirka 7 kvadratmeter kammer herinde, hvor der er lige godt 2 meter til loftet, og så er der jo fuldstændig tæt herinde.
Ja.
Så den støj, vi hørte for lidt siden udefra, nu har vi jo lukket døren og lukket os fuldstændig inde her i det her lufttætte rum. Så på den måde har vi heller ikke mere støj udefra, men nu får vi så noget støj for de ventilationsapparater, som sørger for, at trykket herinde er lige præcis, som det skal være,
ja.
Således at al luften, der cirkulerer rundt herinde, kommer ud og bliver målt på.
Ja, for der er en lille smule undertryk herinde.
Det er rigtigt.
Og hvad er det grunden af til det?
Ja, det er simpelthen for at sikre, at at luften den kommer derhen, hvor den kan måles på.
Mm.
Så vi ser jo, at det er 100% tæt, men det er ikke muligt at lave et rum, der er 100% tæt. Så det fungerer på den her måde, at undertrykket, det suger døren til,
ja.
Sådan at den er så tæt som overhovedet muligt, og de bitte, bitte, bitte små sprækker, der vil være, det er så bare noget almindelig luft, der kommer med ind og bliver blandet op i det her relativt store rum af luft. Og dermed så betyder det ikke rigtig noget. Så det er vigtigere, at vi ikke misser noget luft fra personen, der er herinde.
Ja.
Det er det vigtigste, og det er det, som det sikrer.
Og lad os prøve at se lidt nærmere på faciliteterne her, fordi det er jo ikke et luksushotel, men der er jo alligevel alt, hvad man på en eller anden måde kan bede om, når man bor i sådan et rum her. Dem, som du har haft med i dit eksperiment, Simon, hvad fortæller de om deres ophold i rummet?
Jamen, de har grundlæggende været overrasket over, hvor nemt det var at være herinde.
Mm.
Mit forsøg har de jo været herinde i omkring 33 timer af gangen. Så de er kommet om aftenen, mandag aften typisk, og så er de kommet ud onsdag morgen.
Det er også lang tid at bruge i et rum på 7 kvadratmeter.
Det er lang tid, så vi var jo lidt spændte på, hvordan folk vil have det. Mm. Om de vil løbe skrigende væk midtvejs i forsøget. Men det er ikke en eneste, der har gjort. De har alle sammen hygget sig herinde, og synes, at tiden egentlig er fløjet lidt. Et par enkelte, hvor nummer 2 besøg, de skulle være her, det blev lidt langt, da de havde set de serier, de gerne ville se på computeren.
Ja, fordi hvad laver man herinde, tænker jeg? Altså, sidder man bare og studerer, eller ser serier, eller gør de ting, man vil gøre derhjemme?
Ja, altså i mit forsøg, der har jeg så vidt muligt lavet folk være relativt fritgående.
Mm.
Så altså, jeg har forsøgt at styre så lidt muligt, hvad de har skulle gøre herinde.
Ja.
Det er klart, for at få nogle gode målinger af bestemte aspekter af stofskiftet, så skal man have noget bestemte ting. For eksempel så for at måle hvilestofskiftet, så skal man ligge stille helt fladt i så og så lang tid. Mm. Og når man skal have taget blodprøver, så kan man selvfølgelig ikke løbe rundt helt vildt og sovligt i rummet.
Nej.
Fordi så skal man have taget blod også ud af døren. Det kan vi snakke om senere.
Ja.
Men ellers så har folk siddet og lavet opgaver. Nogle har siddet og arbejdet lidt og haft sådan en hjemmearbejdsdag nærmest. Og nogen har læst op til eksamen, og ellers er der rigtig mange film og serier, der er blevet set herinde.
Ja, og det kan være, at vi lige skal kigge os lidt omkring, fordi der er en seng, som man kan overnatte, og så er der en lille håndvask over i hjørnet med spejl, og så er der et skrivebord og en kontorstol, og så er der et, jamen jeg ved ikke, om man skal kalde det et lokum, eller hvad man skal kalde det, men det står her lige ved siden af skrivebordet, sådan et primitivt toilet.
Ja, primitivt og primitivt. Altså, det er sådan set et relativt avanceret toilet, vil jeg sige. Det her, det er et toilet, som ikke er tilsluttet noget afløb, for eksempel.
Ja.
Fordi det, der er en del af pointen med det her toilet, det er, at det her, det, der kan man opsamle alt, hvad der nu kommer ud, mens man er herinde i kammeret. Det bliver simpelthen trukket ned af det her toilet, og så bliver det vakuumpakket, så det kan komme ud og blive analyseret. Det, der er pointen med at gøre det, det er, at vi inde i det her rum jo skal prøve at måle omsætning. Hvad er det, der bliver omsat i kroppen? Mm. Og en af de ting, det er, hvad vi forbrænder og udstøder den vej rundt. Men altså, det er også vigtigt for os, afhængig af, hvad det er, vi får nogle forskningsspørgsmål, vi prøver at få besvaret, også at have med i regningen af, hvad der kommer ud af urin og eventuelt også andre ekskrementer. Så det skal analyseres, og det kan det altså gøre. Så derfor så er det et relativt avanceret lille toilet, der altså sørger for, at vi kan få den del af det samlet ind meget effektivt også.
Og så kan man jo faktisk også blokere vinduerne. Der er også et vindue ind til naborummet, skal jeg lige sige, så man kan faktisk kigge på den, der sidder inde ved siden af. Men ellers så kan man jo også blokere vinduerne, så der ikke kommer noget lys ind. Er det ikke rigtigt? Hvad er det, det har af funktion?
Jamen, det har jo så den funktion, at man kan forvirre folk.
Ja.
Sådan at man kan manipulere med deres indre døgnrytme. Fordi normalvis så har vi jo styr på, hvad klokken er ved at kigge på vores telefon eller andet hele tiden. Og vi har et indre ur, som ligesom styrer rigtig mange aspekter af vores forbrænding, blandt andet og alt muligt andet. Og det kan man simpelthen slå ud af kurs for at undersøge mange aspekter af det. Ved at lukke af, sådan at der ikke kommer noget lys udefra, og så kan man styre, hvor meget lys der skal være herinde, og hvornår der skal være tændt og slukket.
Ja.
Og så kan man jo også ved at ikke at tillade folk at have nogle former for uger på, så kan man så designe det længde døgn, man har lyst til. Så man kan lave et 28-timers døgn, eller et 18-timers døgn.
Så du simpelthen kan rykke på folks altså døgnrytme og fornemmelse af, hvilken tid det er på dagen simpelthen.
Man kan simpelthen give folk jetlag herinde.
Det kan.
Og for at kunne det, ikke, og så er det selvfølgelig nødvendigt, at vi kan afskærme os fra omverdenen. Og det er kun en af de ting, man kan manipulere herinde. Andre ting, vi også har en vis kontrol over, det er temperaturen herinde.
Ja.
Altså vi kan også stille inden for nogle intervaller, men det er muligt for os at gøre det mere køligt herinde, og i princippet også at gøre det varmere herinde. Og det er sådan nogle ting, hvor vi kan gå ind og udfordre kroppens energiomsætning på forskellige måder. Så kammeret i sig selv kan altså også være en måde at ligesom udfordre, stressteste folk. Men ellers så handler det egentlig meget om at prøve, når man er herinde, og egentlig prøve at måle på folk i en relativt fri setting, så fri som den nu kan blive på 7 kvadratmeter.
Ja.
Men derfor kan du også se, at der er et lille trædebræt hernede, ikke også? Fordi det, der jo heller ikke må ende med at blive, det er at blive et studie i fysisk inaktivitet.
Nej, for man kunne hurtigt blive tilbøjelig til at sidde i stolen eller ligge på sengen. Altså, så meget andre steder er der heller ikke at være herinde.
Nej, derfor vil man typisk lægge nogle rutiner ind, hvor man simpelthen beder folk om til nogle bestemte tidspunkter at lave noget aktivitet. Fordi det, ellers så bliver det altså ellers så bliver det for unaturligt, det vi nogle gange måler. Mm. Og derfor vil man gerne bygge det ind, og i princippet kan man også tage den et skridt videre, tage sengen ud, som står herinde, og så tage en kondicykel herinde, og så simpelthen bede folk om virkelig at fyre den af herinde. Det er også muligt, og vi vil stadigvæk kunne holde temperaturen stabil, selvom det er sådan et lille bitte kammer, vi er her i.
Men det er jo ikke, fordi det er verdens største kammer. Altså, jeg kan forestille mig, hvis man har klaustrofobi, eller måske synes det her med at være lidt indelukket, så kan man hurtigt føle, at det er ubehageligt. Har I oplevet, at der var nogen, der synes, det var ubehageligt at være herinde?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har gjort det, at man kan sige, at jeg kunne forestille mig, at folk, som er meget klaustrofobiske, de vil slet ikke have interesse i at komme herhen til mig. Så det ved jeg jo ikke, om der er nogen, der er. Men dem, jeg har haft kontakt med, dem har alle sammen fået herind som det første. Og så simpelthen haft forsamtalen med dem herinde, for at de kunne mærke, hvordan føles det at være herinde. Og tror de, at de ville kunne holde sig at være herinde i 36 timer.
Ja, fordi det er lang tid, man skal sidde herinde.
Det er lang tid.
Det er det, men så er det selvfølgelig også rigtig vigtigt at understrege, at der jo er nogen at tilkalde, som er lige ved siden af, og det har så ofte været Simon, som har taget den tørn
altid.
Her. Men der er simpelthen en, altså hjælp at hente lige præcis. Man kan selv som person lukke sig ud af rummet, så ens klaustrofobi kan hurtigt få et afløb på den måde, og så ellers er der taleanlæg over på væggen også, som gør, at man lynhurtigt kan komme i kontakt med noget personale, og altså, snakke med dem, og også lynhurtigt fysisk kunne få en til at, altså i løbet af sekunder, vil Simon kunne stå lige her udenfor. Ja, så man skal ikke sidde herinde og føle sig klaustrofobisk og fortabt. Det er ikke vores pointe.
Nej. Nej. Det er et meget åbent sted. Jeg sover lige inde ved siden af.
Okay.
Simpelthen. Så.
Det kan være, at vi skal give os ud igen, fordi at der er jo en masse lurer herude på den anden side, som jeg godt kunne tænke mig at kigge lidt på. Man kan også se den anden ende af dem her, men det var måske meget rart lige at dykke lidt ned i det.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
I Kraniebrud i dag er vi på besøg i et af Danmarks eneste metabolske kamre. Kort sagt så er det et rum, hvor forsøgspersoner kan overnatte og opholde sig i længere tid, så forskerne kan undersøge eksempelvis, hvor meget de forbrænder på bestemte tider af døgnet. Kammeret, som vi besøger i dag, det står gemt inde midt på Steno Diabetes Center Aarhus ved Aarhus Universitetshospital, og jeg bliver vist rundt af Niels Jessen, der er forskningschef, og Simon Bøggel Hansen, der er læge og PhD-studerende ved Steno Diabetes Center Aarhus og hormon- og knoglesygdomme ved Aarhus Universitetshospital. Og Simon Bøggel Hansen har netop trukket i håndtaget og åbnet døren fra kammer 2, så vi igen kan træde ud i friheden.
Og der er jo alle de her lurer. Altså, der er en, hvor der står ren, så er der en, der står uren, og så er der en lue i døren, der ligner lidt et koøje på en eller anden måde. Og så har vi nogle forskellige ventiler herovre, man også kan åbne for. Hvad er det, de giver muligheder? Det her, det er jo simpelthen bare, nu kigger vi bare direkte ind i rummet, som det var, som vi lige har været inde i, ikke?
Og det er den her, det her runde koøje lue her, den bruger vi simpelthen til at tage blodprøver på folk på. Så det, man har mulighed for, det er, at man kan spænde en pose rundt om på indersiden for at kunne lave et lufttæt rum, som personen så holder rundt omkring sin arm, og så kan de stikke armen ud, og så kan man tage en blodprøve.
Ja.
Så det er helt lavpraktisk, hvad det bliver brugt til. Og så er der så de to lurer her. Man må ikke åbne døren, når forsøget kører.
Nej.
Mindre forsøget bliver afbrudt, selvfølgelig, fordi hvis personen, der er derinde, føler ubehag. Men de to lurer, de er så brugt til at simpelthen sådan en lufttæt lomme, hvor man kan give ting og sager ind igennem. Man kan give mad. Det er sådan, personerne får mad derinde. Og det er sådan, at nogle gange, når jeg beder dem om at udfylde spørgeskemaer og så videre, så er det ind igennem det, det kommer, eller hvis man har glemt et eller andet, en oplader.
Og så er der simpelthen en lue på den anden side, som de så åbner.
Og så kommunikerer vi via kommunikationsanlægget og siger, nu åbner jeg på min side, og nu er der noget i lugen til dig, som du gerne må kigge på.
Ja.
Fordi det er klart, man ønsker jo ikke, at luften slipper ud igennem den her.
Og det er den rene?
Det er den rene, det er til de rene ting, og så den urene, det er jo så til alt det, Niels snakkede om, der blev samlet op i toilettet.
Ja.
Det kan komme ud den vej, sådan at man kan få det over i en fryser, så personen ikke skal være alene med det derinde, kan man sige.
Ja, det kan også hurtigt blive nogle lange timer.
Det kan blive lange timer, det derinde.
Ja.
Så det er det afløb, der er her.
Ja. Det er afløbet, ja.
Og så er der jo de her over, som ligner lidt nogle ventiler fra noget VVS eller noget i den stil.
Ja.
Og det er også til blodprøver, er det ikke rigtigt?
Jo, det er nogle mindre kaliber huller ind til kammeret, hvor man kan lade nogle slanger løbe ud fra.
Mm.
Det betyder, at man har muligheden for at kunne lade en slange tilkoblet en nål ved en forsøgsperson, som er umiddelbart inde på den anden side. Og ved at kunne gøre det, så kan man faktisk stå her uden for kammeret og trække blodprøver også på forsøgspersonen, uden at forsøgspersonen behøver at stikke armen ud igennem døren.
Ja.
Og det kan fx være praktisk, hvis man gerne vil prøve at tage en blodprøve, mens folk sover. Hvis man er i dyb søvn, jamen så er det simpelthen forstyrrende at få rodet med sin arm. Så derfor så er det altså nødvendigt, at man har en slange, som man kan stå her udefra og så trække den blodprøve, uden at komme til at forstyrre søvnen. Fordi de ting, man måler på, de hormoner, man måler på, det er så følsomt, at bare en lille smule forstyrrelse, det vil kunne gøre, at man ikke længere får det sande aftryk af, hvordan det egentlig ser ud, mens man sover.
Og vi har faktisk ikke engang rigtig talt om, hvad det er, du du laver med de her kamre, Simon, og hvad det er, dit projekt det går ud på. Så det tænkte jeg, det kunne være, at vi lige skulle vende det, inden vi begærer os for meget videre. Altså, hvad er det, du bruger de her kamre til i din forskning?
Ja, jamen, jeg prøver sådan set at afdække en lille smule det samspil, der er mellem et hormon i kroppen, vi kalder binyrebarkhormon, og så er folks døgnrytme, det indre biologiske ur, og hvordan de to hænger sammen med særlig fokus på stofskiftet og alle de gode ting, man kan måle ind i kammeret. Så kort sagt, så binyrebarkhormon, det er et hormon, som kommer, man laver hen over dagen, særligt om morgenen, lige før man vågner, der er det på sit højeste niveau, og så om natten er det på sit laveste niveau. Og så er det et hormon, man oven i det laver, når man bliver stresset.
Ja.
Og det er et hormon, som har, det er et livsnødvendigt hormon, som har indgribende effekter i hele kroppen, men det er også tveægget svært på den måde, at man kan nemt få for meget af det. Hvis man har for meget af det i for lang tid, så er det rigtig skadeligt for kroppen også.
Og hvad er det så, du måler på, på dem, du sætter ind i det her rum?
Jeg måler rigtig mange ting, men en af de vigtigste ting, jeg måler på her, det er, hvordan deres forbrænding den er over de 34 timer, jeg har dem derinde. Så simpelthen døgnrytmen i deres forbrænding, og døgnrytmen i deres forbrændingsreaktion på et måltid mad. Mm. Så jeg giver dem det samme måltid om morgenen og om aftenen, og så ser hver forskellen fra morgen til aften på, hvordan de håndterer det her måltid.
Ja.
Så er de lige så gode til at omsætte kalorierne og til at få styr på sukkeret og få det de rigtige steder hen ind i kroppen. Og er de lige så gode til at forbrænde fedtet og så videre og så videre med proteinet.
Så det er simpelthen, hvordan vores forbrænding ændrer sig i løbet af et døgn, og hvordan det hænger sammen med døgnrytmen i sidste ende også.
Ja, lige præcis. Så prøver jeg ligesom at se, kan jeg skubbe det ud af kurs ved at give dem binyrebarkhormon. Så den naturlige rytme, jeg forventer at finde i forbrændingen, kan den skubbes ud af kurs med binyrebarkhormon. Fordi det er der mange forsøg, der tyder på i dyr, at binyrebarkhormon direkte kan gå ind og forstyrre døgnrytmen.
Hvad er det, du håber på, at det kan føre til på sigt, altså en større forståelse af, eller hvad, kan man bruge det til for eksempel og nogle af dem, der har søvnproblemer og behandle dem, eller hvad er formålet med
altså,
det?
På sigt så er formålet ligesom, det er et mindre forsøg, skal jeg jo være ærlig at sige, men jeg håber på at kunne være med til at afdække lidt af mekanismen over, hvorfor er det så skadeligt for eksempel at have natarbejde, fordi det er jo en situation, hvor man har en forstyrret døgnrytme, hvor man lever anderledes end ens indre ur, så at sige, fortæller en. Og det ved vi er skadeligt. Det øger risikoen for sukkersyge og for overvægt og blandt andet brystkræft også. Mm. Men vi ved ikke helt, hvorfor. Hvorfor er det er så skidt at være vågen om natten og sove om dagen? Og er der noget, man... Jeg tror ikke, vi slipper af med natarbejde sådan inden for en overskuelig fremtid. Så hvis man kunne afdække lidt af, hvorfor det er, at det er skadeligt, så ville man måske kunne gøre noget ved det og modvirke nogle af de skadelige effekter.
Men tror du, det er en type forskning, du ville kunne have lavet, hvis ikke der fandtes den her type rum, hvor du faktisk kunne måle på hver lille detalje i?
Nej, slet ikke. Altså ikke i det omfang, jeg kan nu.
Nej.
Så mange af de mål, vi får herinde, dem vil vi ikke kunne få på en anden måde. Så det er en unik mulighed.
En udfordring er jo tit, at hvis vi skal stille forskningsspørgsmål, så er vi ligesom nødt til at bide spørgsmålene op en for en, og så måske i nogle tilfælde, så skal man se på... Jamen, undersøge ting i nogle cellemodeller eller tage nogle enkelte blodprøver og den slags ting, men vi taber derfor ofte nogle gange sådan det her samlede billede, som er nødvendigt for at kunne forstå alt det her med livsstilsforandringer. Det er jo om at prøve at forstå det ind i et sammenhæng om, jamen hvor fysisk aktiv er de nu, hvordan har søvnmønstret været, hvor meget har man spist på hvilket tidspunkt. Den slags ting er nogle af de ting, vi ideelt set jo gerne vil måle hjemme i folks hjem, men det af naturlige årsager ikke muligt. Og samtidig, hvis man så tager hen på sygehuset, jamen så har vi ikke før haft mulighed for at kunne måle så over så lang tid og få de der mange forskellige informationer fra den samme person på samme tid. Så på den her måde, så er det altså det her med nærmest at tage et helt menneske og sætte ind under mikroskopet og så måle alle tingene sammen i stedet for bare at kigge på delelementerne. Det er sådan noget, som de her rum her muliggør.
Er der overhovedet nogen begrænsning for, hvad man vil kunne måle på i sådan et rum?
Jamen altså, der er jo... det, som vi selv også oplevede lidt ved at være derinde, så er det jo ikke helt naturlig setting. Og det skal man altid som forsker være opmærksom på. Det at være under observation, hvad gør det så med folk selv? Så selvfølgelig skal man altid være opmærksom på, jamen, hvordan opleves det at være derinde? Og der er det jo det, der også er en fordel ved at lave forskning på mennesker, det er jo, at det kan man jo snakke med dem om. Så det er jo også noget af det, du hører med dem. Hvordan har det været, og hvordan har de oplevet sig? Hvor tæt har det været på sådan, som de naturligt føler sig? Fordi kommer de nu ud og har haft det meget, meget stressende dårligt derinde, jamen så er det jo et opmærksomhedspunkt til os med, at så kan de her målinger, det skal vi nok lige være lidt påpasselige med, fordi personen har simpelthen ikke følt sig til rette derinde.
Nej, fordi det er jo en unaturlig setting, må man sige. Altså uanset om man prøver at måle på folk i en hverdagssetting eller ej, så er det jo ikke hverdag at være inde i sådan et, sådan et rum der, kan man sige. Altså hvordan garderer man sig mod det?
Jamen altså, man kan sige, vi garderer os så godt vi kan ved blandt andet så har jeg en tilvænningsperiode, hvor så de første, grund til det er 36 timer eller 33 timer, ikke 24, det er, at jeg lader dem sove herinde en nat først. For simpelthen at akklimatisere sig.
Ja.
Det er velkendt fra nogle af de andre steder i verden, der har de her kamre, at der kan godt være sådan en første nats effekt, kalder man det, hvor lige når man kommer ind, så er man lidt i stressrespons.
Ja.
Lidt øget stressniveau.
Men det kender man måske også, hvis man selv har været ude og sove på hotel. Den første nat er
den
altid...
Den første nat, den er ikke så god.
Nej.
Så derfor så sørger vi simpelthen for ikke at måle rutimålinger til noget. Så der ligger folk derinde, og så tager vi den periode, og så tager vi den simpelthen væk. Og så er mennesket jo så til gengæld utrolig gode til at vende sig til ting. Så altså, når man har været derinde og er der i nogle timer, jamen stille og roligt, så bliver det hverdag. Og vi oplever altså, at folk falder vældig godt til rette derinde. Ja. Det må man sige. Ja. Det er jo også en god pause for en travl hverdag.
Ja.
Ja. Jeg har en småbørnsfar, der var derinde, som det var han glad for.
Ja, fordi der er også en ro. Der kan også være noget meditativt i at komme derind, tænker jeg. Altså, man finder en eller anden ro i det der med bare at være alene med sig selv på en eller anden måde. Altså, hvad fortæller de om det? Altså, kommer de ud og er helt forfrisket efter det her?
De er ikke forfrisket, vil jeg sige. Men jeg vækker dem også tidligt jo. Men de fleste kommer ud og synes, at det har været en rigtig god oplevelse. Og flere har sagt, at de har aldrig fået arbejdet så effektivt, som de havde derinde. Så de har haft en meget effektiv arbejdsdag.
Hvad gør du der, eller I er tanker omkring det her med? Fordi det er jo rigtige mennesker, man laver forsøg på, og man sætter ind i en anden setting. Altså, hvad tænker I, gør I af overvejelser og tanker omkring det her med at sikre, at det også er en god oplevelse for forsøgspersonerne?
Jamen, altså, helt lavpraktisk, så prøver jeg jo, jeg snakker jo med dem om, hvordan og hvorledes, hvad det er, der skal foregå, og jeg har forsøgt at lave, du kan se derovre faktisk, så ligger der sådan en lille oversigt, jeg har til dem.
Ja.
Den ligger der stadigvæk, hvor de kan se, hvad skal de, hvornår, for at de kan forberede sig på det, så de ikke bliver stresset over, at der hele tiden kommer nogen og spørger dem om ting.
Mm.
Og så prøver jeg jo som sagt at lade dem få perioder, hvor de bare hygger der. Og de har mit telefonnummer, så de kan ringe eller skrive eller snakke med mig. Og jeg kommer løbende ned og tjekker til dem og spørger, hvordan det går, om de mangler noget, og prøver at gøre det lidt hyggeligt.
Ja.
Og så lever vi jo i en tid, hvor folk jo går rundt med mobiltelefoner, der tæller, hvor mange skridt de går på dagen og sådan noget. Altså, der er jo en interesse i at få målt, hvad laver jeg egentlig, hvad gør jeg egentlig? Og folk får jo adgang til deres egen data, altså du får de jo det ultimative skridttæller her, vi får deres energiforbrug minut for minut, og alle de informationer, vi får, det er jo informationer, vi deler med dem, og tit så er der jo, oplever vi jo, altså forsøgspersoner, som synes, altså det der har været interessant at få målt, jamen hvordan performer jeg egentlig med alle de her måleapparater på mig, og får en indsigt i deres egen krops omsætning af energi, og får jo også mulighed for at snakke med dygtige folk som Simon, og får et indblik i nogle ting, som Simon så ved. Så det vi oplever tit, at der er en rigtig god interaktion mellem forsøgspersoner og det, der var med, og det betyder jo rigtig meget for os, altså, fordi det er vi jo enormt taknemmelige for, at folk vil donere deres tid til os og være med til at udforske det her spørgsmål, som vi håber på en eller anden måde, svarene af det kommer os alle sammen til gavn.
Og det kan være, at vi skal prøve at gå ind i maskinrummet, altså endnu længere ind, kan man næsten sige, ind i det hemmelige, fordi det kræver lidt af hvert at holde sådan et rum kørende. Det gør.
lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Der er rør på kryds og tværs i maskinrummet bag de metabolske kamre. Det er herfra, at alle forholdene i værelserne kan styres ned til mindste detalje, alt fra temperatur til lufttryk. Og Simon Bøggel Hansen viser rundt i virvaret.
Foran os så kigger vi på to identiske sæt af tre maskiner, der er et til hver rum. Det er lidt overraskende, at der skal så meget til, at de skal have deres eget rum. Men det er simpelthen et udtryk for, hvor kontrolleret det er derinde.
Mm.
Så der er en stor varmer og en stor køler til hvert rum. Og så er der en stor pumpe, som trækker luften ud. Og så selvfølgelig en måler, der måler på præcis, hvor meget luft kommer der ud af rummet.
Mm.
Og den kan man jo så programmere til at køre hurtigere eller langsommere. Og så er der en masse sensorer, der fører luften hen til målehjernen, som var inde i det andet rum.
Og det er blandt andet den her, vi står og kigger på, der også laver undertryk inde i rummet.
Det er den blå og grå tingest her nede i bunden, der gør det.
Ja.
Den kører med en rolig hastighed nu, men det er den, som man kan, når man sætter den i sports mode, som det hedder, så kører den virkelig hurtigt. Så kan den virkelig trække luft igennem.
Hvorfor det er vigtigt at kunne styre temperaturen så minutiøst derinde? Altså er der ikke bare den temperatur derinde, som der nu er?
Jamen det kan man jo sige, at temperaturen den påvirker jo, hvor meget energi vi forbrænder. Er man kold, så bruger man mere temperatur på at holde varmen. Vi vil jo gerne have 37 grader inde i kroppen. Så hvis det er varmt eller koldt, så bruger vi energi på at justere det. Så på den måde så kan man jo virkelig eliminere den faktor, der under normale omstændigheder vil være en usikkerhed i ens forsøg. Den kan vi direkte styre her og bestemme, om den skal være høj, lav eller tilpas.
Hvad er temperaturen derinde lige nu så? Altså, jeg synes, det var en behagelig temperatur.
Ja, lige nu står den på 21 grader.
Ja.
Og generelt set, så når de forsøg, jeg har kørt, der har skruet lidt op for temperaturen. Simpelthen fordi, at når man er inde i rummet i lang tid, så fordi luftfugtigheden man altid er styret til at være 57% lige nu, det er sådan en lidt halvtør luft, så man taber relativt meget væske fra kroppen, selvom man ikke synes, man sveder. Så derfor så har jeg skruet en lille smule op for at mindske det, og for at folk har det behageligt derinde, uden at være kolde og blive dehydreret.
Ja.
Men det er jo noget, man kan styre fra forsøg til forsøg, simpelthen. Men det var, som sagt, så det var de tre maskiner, hvor der er en til hvert rum, og så er der en masse rør, der suger luften de rigtige steder hen.
Ja, fordi det er
kølevand og varme.
Det er lidt en rørlabyrint herinde, altså der er virkelig mange rør på kryds og på tværs. Og det hele det er simpelthen til at styre de her to kamre inde ved siden af.
Alting.
Der var også de her to store gastanke, to store blå tanke. Og det er jo noget med, at de bliver brugt til simpelthen at tjekke, om man måler det, man gerne vil måle. Ikke? Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, lige præcis. Det er sådan, altså det systemet er bygget op sådan, at der er to sæt af sensorer, der hele tiden måler.
Mm.
Sådan at man har altid, hvis den ene sensor går ned, så har man den anden sensor. Men sådan nogle sensorer, som alle andre sådan fintunede maskiner, så skal de løbende justeres, sådan at de ikke drifter, kalder man det. Altså at de ligesom måler mere og mere og mere, eller mindre og mindre og mindre,
ja,
væk fra den sande værdi. Og når man måler i så lang tid, så er det jo et problem, hvis man ikke har en måde at justere for det på. Så systemet er bygget op sådan, at det sampler fra to forskellige gasser løbende. Og den ene gas, det er ren kvælstof, eller ren nitrogen, som så fungerer som en nulprøve, kan man sige, hvor der ikke er noget ilt i, og ikke er noget CO2. Og så den anden, det er den store blå tank, det er en tank, der har nogen, der har produceret den, sådan at den har en bestemt mængde ilt og en bestemt mængde CO2 i. Og så er de værdier, de er så tastet ind i maskinen derinde.
Ja.
Så når den sanser fra den, så skulle den jo gerne ramme det. Den ved, hvad den skal ramme. Og så kan man korrigere.
Så det er simpelthen en måde at tjekke, om den rammer, om måleudstyret rammer on point i forhold til den mængde oxygen, der burde være i den her tank.
Lige præcis. Og systemet, det laver sådan en kalibrering, som det hedder, hvert kvarter.
Ja.
Så har den kalibreret med sig selv og sikret, at den er på rette vej.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
I dagens udgave af Kraniebrud, der har vi været forbi et af Danmarks eneste metabolske kamre. Vi har været inde og sidde i kammeret, vi har set kontrolrummet, og vi har talt om de eksperimenter, som rummet bliver brugt til. Men inden jeg smutter hjem, der har jeg igen sat mig ned med Niels Jessen og Simon Bøggel Hansen for at få en kop kaffe, for jeg vil gerne have svar på, hvad de egentlig ser af perspektiver og muligheder i de her nye forsøgskamre. Og Niels Jessen, han har en klar idé om, hvilke typer af forskningssvar, som han håber, de her kamre kan bidrage med.
Hvordan vi kan prøve at bringe den livsstil, vi lever i dag, så tæt på noget af det naturlige, som vi gennem evolutionen nok er blevet udviklet til. Altså, hvordan kan vi på en eller anden måde kompensere for den livsstil, de usunde aspekter af den livsstil, som vi har i dag? Altså, for eksempel nu, Simon kigger på døgnrytmer. Jamen, vi sover jo væsentligt mindre, end man gjorde, før vi opfandt det her elektriske lys, før vi begyndte at sidde og kigge på vores telefon. Det er ikke sundt for os, og vi er ikke skabt til den her livsstil, vi har nu her. Men lad os prøve at se, jamen, hvilke elementer er det, kan vi rette op på? Fordi vi skal nok ikke tilbage og leve som i stenalderen. Men altså, hvis vi nu kunne prøve at identificere og ændre på nogle af de værste unoder, vi har fået med i.
Ja.
Så simpelthen komme tilbage til det, til den måde, vi levede på ude i naturen i en eller anden grad.
Ja, men det tror vi jo nok ikke helt, man kan jo. Der er en grund til, at vi lever på den måde, vi gør. Så det, vi tænkte mere på, det var, som Niels sagde, at prøve at se, hvad er det, hvilke ting er det, der gør, at det er skadeligt? Altså, hvad er mekanismerne bag, at det er skadeligt? Det er jo intuitivt, at man kan godt intuitivt sige, at kroppen er skabt til at leve, ligesom vi gjorde i stenalderen. Men vi ved ikke, når vi så ikke lever som i stenalderen længere, hvorfor er det så, at vi får livsstilssygdomme? Så hvis man kan finde ud af, hvorfor det er, at vi får livsstilssygdomme, så kunne man jo angribe de mekanismer.
Og nu har vi jo talt en del med udgangspunkt i dit projekt, især Simon, og det du laver med døgnrytme og binyrebarkhormon. Hvad bliver det næste store projekt, som det her kommer, det skal bruges til?
Vi skal til at kigge på nogle af de interventioner, som vi bruger til at modvirke i livsstilsassocierede sygdomme. Så noget af det, vi jo blandt andet ved, det er jo det her med at prøve at reducere kosten. Altså, der er jo mange spekulationer lige for tiden omkring det, man kalder time-restricted eating, altså hvor man prøver at give sig selv perioder i løbet af døgnet, hvor man ikke spiser. Jamen, det vi så også har, og man tidligere også har observeret, det er, at hvis man spiser mindre, så svarer kroppen lidt igen med så at sænke ens energiforbrug. Så i hvilken omfang sker det faktisk også, når man kommer over på det her time-restricted eating, altså forsvarer kroppen sig, og er der måder, hvorpå vi så kan komme omkring det forsvar på. Fordi det er klart, at hvis vores indsatser med at spise mindre, bare mødes med, at vi omsætter mindre, jamen det kan måske også være med til at forklare, hvorfor der er nogen, der alligevel ikke oplever de der gavnlige effekter af nogle af de her kurer, som de går på.
Mm. Og nu har vi jo talt meget om det her med at måle på forsøgspersonerne, der opholder sig i det her kammer, både at man kan måle på deres ildforbrug, man kan måle på alt muligt andet, men er der ikke også en helt anden type forsøg, man kan lave, altså isolationsforsøg og den slags? Altså jeg tænker også, at der må være et eller andet forsøg, der ligger og venter på at blive lavet i. Hvordan reagerer en person bare på at være isoleret i 33 timer?
Jo, men der er det jo så også hele tiden med, at hvis man måler en effekt af et eller andet, så skal man sige i forhold til hvad. Fordi vi kan måle rigtig meget, når de er isoleret, men vi har jo ikke lige så gode mål for, når de er ude i det frie liv. Så derfor er det mange af de ting, som Simon blandt andet også gør, og prøver at få den der fornemmelse snak med forsøgspersonerne, og hvordan opleves det at være derinde. Men at prøve at estimere, hvad der sker uden for kammerne, der har vi bare ikke de samme gode mål for. Og så er det jo igen sådan noget med, at når man forsker og gerne vil måle på meget, at så er det jo ikke det perfekte. Det er jo et pragmatisk sætte et måleudstyr på en person. Det vil altid interagere med personen, man måler på. Så der er det selvfølgelig bare vigtigt for os at blive kritiske over for det, og så også ligesom prøve at se, om vi kan sætte tal på det, men helt udenom og helt naturligt, at det aldrig ligesom føles, som det er sat ind i en lille kahyt på 7 kvadratmeter. Det må vi nok anerkende.
Nej.
Ved I hvad? Tusind tak, fordi at I havde lyst til at vise kameraet frem og lyst til at tale med mig i dag.
Tak. Selv tak.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det var alt for Kraniebrud i dag. Tusind tak, fordi at du vil med mig ind i de metaboliske kamre. Mit navn er Peter Løde, og jeg vil bare lige minde om, at Kraniebrud jo altså sender alle hverdage her på Radio 4. Fra mandag til torsdag, der er det kl. 12.10, og om fredagen, der er det kl. 21.05. Hvis du ikke når at fange programmerne live hjem, så kan du også finde alle de tidligere afsnit som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og på Google Play. Det var lidt anden omgang. Tusind tak for nu. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.